Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 9:30 Азаттык радиосу таңкы уктуруунун кайталоосун сунуштайт. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 23 июлдагы эртең менеки берүүлөрдү баштайт. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Кыргыз-Таджик чек арасында кайрадан чыр, Аксай айылынан аялдар жана балдар коопсуз аймакка чыгарылды.
Кийинип эч эле басылбады. Келин болуп келгенибизден бери ана ушул үйдө жашайбыз. Жүрөгүбүз калады. Тынч болобу жокпу? Тынч эсе мына чоңдорубуз келсин.
Алматыда журналисттер кол салууга туш болушту, арасында Азаттыктын кабарчылары да бар.
Жалындым, жибериңдерчи мен деп, бирок болгон жок мен колумда ишимнен, шашымнан тартып.
Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору ишке киргенден бери 300 миңдей жол эрежесин бузуу катталып, андан 170 миллион сомдой айыппул чогулду. Мунун баарын алдыдан айтып беребиз. Азыр болсо жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат. 22-нчи жылда Кыргыз-Таджик чек арасында чыр чыгып ок атылды. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматында 5 киши жаракат алды. Бир тажик жаранын өмүрү кыйылганы кабарланды. Баткен районунун Аксайыл айылынан 144 аял жана бала коопсуз аймакка чыгарылды. Алар Баткен шаарында кесиптик лицейнин имаратына жана стадиондо атайын чатырларда жайгаштырылды. Облус жетекчинин орун басарынын жетекчилигинде штаб түзүлүп, бул маселе боюнча тийиштүү кызматтар иштеп жатат.
Мен айтайын эле катышча, Аксайдын тургуну болгонмун. Ишкендип эч эле басылбады бул урушу. Иш кылганы кылган, бизди корголоткону корголоткон. Келин болуп келгенибизден бери ана ушул үйдө жашайбыз. Жүрөгүбүз калады.
Деди ал жердеги жергиликтүү тургундардын бири. Баткен облустук ооруканасына баш аягы 8 киши жеткирилгенин бейтапканадан Азаттыкка билдиришти. Алардын арасында милиция кызматкерлери да бар экени кабарланды. Тажик өкмөтүндөгү ишенимдүү булак бир кишинин өмүрү кыйылып 6 адам жараат алганын Азаттыктын тажик кызматына маалымдашкан. Расмий маалымат боюнча 22-нчи июль күнү кечки саат 17:20 чамасында Варух айылынын кире беришинде Тажикстан желектерин орнотуу учурунда эки тарап чардаша кетишкен. Варух айылына чектеш Кыргызстандын Аксай айылындагылар желектерин орнотулушуна каршы болушкан. Бул чатакта аңчылык мылтыктан ок атылган. Учурда Исфара Ворух автожолу жабык турат. Чатак чыккан жерде Кыргызстандын чек ара кызматынын аскерлери жүрөт. Эки тарап чырдын себептерин иликтеп, жаңжалдын уланып кетпеш үчүн алдын ала иштерин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу алдыда кененирээк кеп болот. АКШ президенти Дональд Трамп Ирандын Америкага иштеген тыңчыларды кармаганы тууралуу маалыматты кескин түрдө четке какты. АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын тыңчыларын кармаганы тууралуу Ирандын маалыматы толугу менен жалган, кымындай чындык жок болгону диний режим тарабынан жарыяланган кезектеги калп жана пропаганда деп жазды Трамп 22-нчи июлда Твиттердеги барагына. Анын алдында Ирандын чалгын министрлиги АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын өлкөдөгү тыңчылар түйүнү талкаланганын, 17 киши кармалып, алардын айрымдары өлүм жазасына өкүм кылынганын маалымдаган. Министрликтин 22-нчи июлдагы билдирүүсүндө бул тыңчылар Ирандын экономика, өзөктүк өндүрүш, армия тармактарында иш алып барып, жашыруун маалыматтарды топтоп келгени белгиленген. АКШ 2018 жылдын май айында Ирандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимден чыккандан бери Вашингтон менен Тегерандын алакасы чыңалып турат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 22-нчи июль күнү тарапташтары менен жолугушуу учурунда Орусияга шаршамбы күнү барышы мүмкүн экенин Кактус Медиа маалымат сайтынын кабарчысына жооп берип жатып билдирди. Бирок кимдердин чакыруусу менен барарын ачык айткан жок.
Сегодня у нас понедельник, да, по-моему?
Бүгүн дүйшөмбү, балким шаршембиде кетем. Кайсы жактан кантип кетем, чакырып жаткан тарап чечет. Эки күнгө барып келем, деди Алмазбек Атамбаев. 27-нчи июнда Жогорку Кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыраткан, парламенттин чечими укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин Ички иштер министрлигинин 3 жолу Атамбаевди суракка чакырып, бирок ал баруудан баш тарткан. 22-нчи июнь күнү Атамбаевдин кой таштагы үйүнө Ички иштер министринин орун басары Мирлан Канеметов баштаган тергөө тобунун мүчөлөрү барган. Мурдагы президенттин талапкерлери аны суракка чакырууну саясий куугунтук деп, Чүйдүн Койташ айылындагы Атамбаевдин үйүндө элдик штаб түзүп, топтолуп турушат. 22 жылда президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Арабиясынын парламентинин спикери Абдалла бин Мухаммед Аль-Шейх менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин сайтында жазылды. Эки тарап кызматташтыктын актуалдуу маселелери жана анын ичинде өлкөлөр ортосунда парламент аралык мамиленин келечегин талкуулашты. Президент соода, экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды айыл чарба боюнча кызматташтыкты өнүктүрүүдө мүмкүнчүлүктөр көп экенин белгиледи. Ал эми Сауд Арабиясынын парламент төрагасы кыргыз парламент президенттин Сауд Арабиясына расмий сапары менен келерин күтүп жатышканын маалымдады. Ушул тапта Сауд Араб падышалыгынын Ашура мажилисинин спикери Абдулла бин Мухаммед бин Аль-Шейх ушул күндөрү Кыргызстанда жүрөт.
Токтосун Шамбетов Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сайтыбызга жайгаштырат дареги azattik.org. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкөдө жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4.9 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткенчүй, Ош, Талас, Жалал Абад облустарында 37-38, Ысык Көл Нарын ундарында 29-30 градус ысыйт, бийиктөөлүү райондордо 14 градус жылуу болот. Бишкекте абанын табы 37 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Баткен районунун Аксай айылынан 144 аял жана бала коопсуз аймакка чыгарылды. Алар Баткен шаарында кесиптик лицейдин имаратында жана стадиондо атайын чатырларга жайгаштырылганын жогоруда кабарларды уктуңуз. Облус жетекчисинин орун басарынын жетекчилигинде штаб түзүлүп, бул маселе боюнча тийиштүү кызматтар иштеп жатат кечеден бери. 22 июлда кыргыз тажик чек арасында чыр чыгып ок атылды. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматында 5 киши жаракат алганы айтылууда. Тажикстандан бир тургун каза тапканын, дагы 7 киши жараат алганын Азаттын тажик кызматы расмий булактарга таянып билдирди. Бүгүн биздин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров чатак чыккан аймакка баратат. Азыр аны менен телефондон байланышабыз. Жеңиш, кутман таң.
Саламатсыңарбы?
Жеңиш, деги бүгүнкү түн кандай өттү? Кечеки окуялардын өнүгүшү кандай болуп атат? Кандай маалыматтарың бар? Бөлүшө кетсең.
Рахмат. 22 июль кечке жок ушул саат 17:00 өткөн учурда тажик тараптын ушул Кыргызстан менен чек арадагы Аксай айыл менен чектеш Воорук айылынын чек арасына желектерди орнотуу учурунда эки тараптан келишпестик чыгып, элдер топтолуп таш атышуу болгон. Бул таш атышуу эки тараптан тең ок атышуу менен коштолгону айтылып атат. Бул ок атышуулар түнкү саат 11:00 чейин кээде болуп турганы айтылды. Ошондон кийин бир аз тынчып, ок атышуулар токтоп калды деп айтылды. Облустук бийликтен бул ошол жаңжал учурунда тажик тарап бир жаран каза болуп, 7 киши жараат алып ооруканага түшкөнү айтылды. Ал эми мен ошол областтык ооруканага барып, ошол жерден өзүм күбө болдум. Бул жерге 8 адам ар кандай түрдүү жараттар менен ооруканага түштү. Алардын ичинде октон жана осколкадан жабыр тарткандар, таштан жабыр тарткандар да бар. Алардын арасында милициянын, чек арачылардын жана жөнөкөй тургундардын бар экендиги менен ошол жерде өзүм күбө болдум. Областтык бийликтен болсо ошол Аксай айылынан кооптуу жайларга чыгаруу үчүн Аксай айылынан 144 жаш балдар жана аялдар Баткен шаарына жеткирилип, алар шаардагы номер 2 кесиптик лицейдин имаратына жайгаштырылган экен. Мен түнү барып алар менен да сүйлөштүм. Аксайдан келген аялдардын бири бизге төмөндөй маалымат берди.
Азыр угабыз.
Сиз аты жөнүңүз кандай эче?
Жөнүм айтайын эле катыша. Аксайдын тургуну болгон. Шүендип эч эле басылбады бул урушу. Келин болуп келгенибизден бери ана ушул мынтип жашайбыз. Жүрөгүбүз талады. Тынч жашоо жок бизде. Эми тоодон келдим эле малчыбыз. Кесек эле кичине чапай ичкенден кийин эле уруш атылып атат ок. Анан балдарыбызды эрмек кермеп эле кийимдерин кийгизип алып өрдөй болгон шекке жакшы эл бар экен, журт бар экен. Мына Баткен элибизге келип калдык. Жакшы кабыл алдылар, аны жайгаштырып койдулар. Бирок биздин жашообуз жашоо эмес болот. Балдарыбызды карагыла. Бизге энди мына 65 кирдик. Мына ушинтип катып кирип булар катып жашайт. Тынч болобу жокпу? Тынчса тынчсын, мына чоңдорубуз келсин.
Чоңдору калсы сүйлөгөндөрдү.
Жеңиш, бизди угатасың да?
кошо тамган да.
Ага. Расмийлер менен сүйлөшүүгө бир мүмкүнчүлүк болдубу? Облус жетекчилигиби, чек ара кызматтын жетекчилериби же башка күч органдарын жетекчилери мененби, өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө сенде мүмкүнчүлүк болдубу?
Ооба, мен кечинде ушул түнкү саат 12:00 чамасында ошол Аксай айылынан коопсуз жайга чыгарылган жарандар менен жолугуп, алардын акыбалга кабар алган учурунда ошол жерде Батум облустук бийлигинин облус жетекчисинин орун басары, ошол жерде жаран коргоонун штабынын башчысы жүргөн экен. Ал киши ошол Аксай айылынан келгендерге биринчи жардамдарды көрсөтүп, санитардык кандай гана жардамдар зарыл шарттардын баарын жаратып атышып берип, ал областтык бийликтин айтышына караганда түнкү саат бир 11:30 чейин Баткен облусунун жетекчиси Акрам Мадумаров жана Тажикстан Чолкди облусунун башчысы Раджоби Ахмаджада менен экөө ошол Аксай айылынын четиндеги дача участкасында жолугушуп сүйлөшүптүр. Ал эки облустун жетекчилери ошол ал акыбалды иликтеп, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана биринчи кезекте топтолгондорду таркатып, элди бир тынчтандырууга макулдашып, андан аркы иштерди чогуу жүргүзөбүз деп макулдашып чыгып кетип, эки облус жетекчиси ушул топтолгон элдер менен кеч түнү бою бир мезгилге чейин сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бир адилет тергөө болуп, ушул окуяларды бир жакшы жыйынтыкка келебиз деп элдерге ушундай түшүндүрүүлөрдү жүргүзүптүр. Негизинен түнү Аксай ушул чек аралаш аймактарда акыбал бир аз принцип азыр ушул бир жаңжалдашып тирешип ташатышып ого атышкандар жок деп айтышты да.
Негизи облус борборунан канча километр алыста жайгашкан бул Аксай?
Аксай Батум облусунун аймагы борборунан болжолдуу бир 55-60 чакырымдай алыстыкта турат.
Сен бүгүн ошол жака кетип атасың, барып ал жактагы абалды көзүң менен көрүп?
Ооба, мен азыр ошол Аксай айылынан жолго чыктым. Ал жерде акыбал кандай, ал акыбал кандай болуп калды, жергиликтүүлөр эмне деп жатат? Анткени жакынкы күндөрү эле ошол Тажикстан менен Кыргызстандын президенттери ушул айрыкча ушул Аксай Ворух маселелери боюнча жолугушуу өткөрөт деп күтүп атышкан. Элдердин баары эле ошол эки өлкөнүн президенттери жолукса бир кандайдыр бир чечимдер болот, ушундай сөздөр болуп аткан. Албетте бул расмий айтылган жок, жергиликтүүлөрдүн арасында ушундай сөз болуп жаткан болчу.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Тажикстанга жумуш сапары менен барышы боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканы кече расмий ырасталды. Жеңиш ага, ак жол, этет бол. Бизге Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров телефон аркылуу Аксайдагы абал жөнүндө маалымат берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору ишке киргенден бери 300 000 жол эрежесин бузуу катталып, андан 170 000 сомдой айып пул чогулду. Жазанын жарымынан көбү алына элек. Өкмөт дээрлик жарым жылдагы бул көрсөткүч жол кырсыктарын кескин азайтканын билдирүүдөн. Бирок ошол эле кезде долбоордун алгачкы жыйынтыктарына карата сын пикирлер азайган жок. Эрнест Нурматов кененирээк токтолот.
Эгер коопсуз шаар долбоору ишке кирген 5 ай ашыгыраак убакыттан берки жол эрежесин бузуу фактыларын санасак, толук 300 000 ашат. Мунун 4-мартка чейин катталган 20 000 жакынынын айып пулу алгач кечилип кеткен болчу. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Исаев андан берки көрсөткүчтөрдү эсептеп берди.
4-марттан бүгүнкү күнгө чейин 293 558 нарушение тартылды. Анын ичинен 130 378 унаан ээлери тарабынан айып пулдары мамлекеттик бюджетке төлөндү. Жалпы жомдон 171 000 акча каражаты мамлекеттик казынага.
Деген Исаев аталган сумма жалпы айып пулдардын 44% түзөрүн, калган бөлүктү чогултуу түрдүү себептерден улам кечеңдеп жатканын кошумчалады. Ал жазаналардын тууму өсүп, негизги айып пулдун көлөмүнөн ашып кеткен фактылар бар экенин, алар боюнча иштер жакын арада сот аткаруучуларга жиберилерин билдирди. Мындан сырткары мекеме өкүлү айып пулду убагында төлөбөгөндөрдүн автоунааларына чектөө киргизилерин эскертти. Бирок Тилек Исаев жалпы жонунан 4-5 айдын жыйынтыгы менен коопсуз шаар долбоору өзүн актады деп ишендирүүдө.
4-марттан баштап бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстан облусунун аймагында жана Бишкек шаарынын аймагында жол кырсыктары 65-70% төмөндөгөнү жана ошол адамдын өмүрүн алган учурлары башы жокко тете болду. Программа өзүнүн актап
Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Исаев кырсыктар тең жарымына азайганын айтканы менен сандарды толук келтирген жок. Албетте, коопсуз шаардын камералары иштеп баштагандан бери эле долбоор бир катар кемчиликтердин башын ачты жана мамлекеттик органдар аларды чечүү аракеттерин көрүп жатканын ишендирип келет. Бирок негизги көйгөй адамдардын жана автоунаалардын каттоосуна байланыштуу жагдай курч бойдон калып келатат. Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын логистика бөлүмүнүн башка адиси Рыскүл Жазакова бул көйгөйлөрдүн айынан 50 000 эреже бузуу боюнча кабар айдоочуларга жете электигин мойнуна алды.
21 июлга чейин биз 246 000 ашык кат алдык турган. Анын 60% Бишкек шаарынын ичинде. 30% болсо Чуйской область, калган долясы пайыз республикага бөлүнөт да. 246 000 ашык каттын бүгүнкү күндө ар бир адреси көрсөтүлгөн, дарыгы көрсөтүлгөн адамдарга 147 000 ашыгы колдоруна берилген. Анын ичинен ар кандай себептер менен 50 000 кат возврат болду территориальный ГУБДДга. Бул жерде ар кандай немелер бар себептер менен. Адреси туура эмес каттар. Ал кишилер жашабаган жер. Мен барганда даректе бир киши көрсөтүлгөн, жашаган киши башка. Каза болуп калган адамдар бар.
Мындан сырткары коомчулуктан жол белгилери, аларды аткаруу талаптары жана айыппулдардын өлчөмү тууралуу да нааразылыктар көп болуп келди. Айдоочулар Кыргызстандын реалдуу шартында 2-3 миң сомдук жазананы төлөө оор болуп кеткенин, катар-катар орун алган учурда анын суммасы акылга сыйбай жатканына даттанып жатышты. Кыргызстандык айдоочулар уюмунун төрагасынын орун басары Дүйшөналы Токтокуновду угалы.
Коюп аткан жана утуп алган компания, конечно, акча табуу максатында, бир мамлекет акча табуу максатында эмес. Жол көзөгүн төмөндөтүү, адамдардын өлүмүн азайтуу максатында агитация пропаганда кылыш керек эле. Мынча акча тапчык, мынча акча түштү деген бул негизи туура эмес. Себеби бул штраф менен мамлекеттин каржыланып албетте, бул акча табуу максатында болбош керек да. Биздикичи жолдун коопсуздугу, адамдардын коопсуздугун сактоо максатында болуш керек.
Коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча тендерди былтыр утуп алган орусиялык Вега концерни компаниясы долбоордун биринчи этабын быйыл 12 февралда баштаган. Экинчи этабына карата тендер ушул айдын башында өтүп, ага 4 компания катышты. Бирок анын жыйынтыгы жарыялана элек. Аны утуп алган компания 2019-жылдын аягына чейин өлкөдө 314 көзөмөл камера комплекстерин орнотушу керек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчылары жана башка журналисттер Алматы шаарында кол салууга туш болушту. Бир аздан соң бул жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Кыргыз Тажик чек арасындагы Чырдан Улам Аксай айылынан аялдар жана балдар коопсуз аймакка чыгарылды. АКШ президенти Дональд Трамп Ирандан Америкага иштеген тыңчыларды кармаганы тууралуу маалыматын кескин түрдө четке какты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 22 июль күнү тарапташтары менен жолугушуу учурунда Орусияга шаршемби күнү барышы мүмкүн экенин айтты. 22 июлда президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Арабиясынын парламентинин спикери Абдалла бин Мухаммад аль-Шайх менен жолугушту. Бул тууралуу президент сайтында жазылды. Өзбекстанда мугалимдерди дарыянын жээктерин бекемдөө иштерине мажбурлап алып чыккандыгы үчүн Намангандын Касансай районунун акиминин орун басары $69 өлчөмүндө айыппул төлөдү. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареге азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 23 июль, кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчылары жана башка журналисттер Алматы шаарында кол салууга туш болушту. Шаардык полиция журналисттерге кол көтөргөн окуя боюнча кылмыш кодексинин өзүн билемдик беренесине ылайык сотко чейинки тергөө иши башталганын кабарлады. Зайырбек Бактыбаев окуянын чоо жайын айтып берет.
Жыйырма экинчи июлда Казакстандын адам укуктары бюросу жайгашкан имараттын жанында белгисиз топ аял Азаттыктын казак кызматынын журналисти Нүргүл Тапаеваны бир чаап оператору Токмолду Кусайновдун видео камерасын сындырышкан.
Мен соткумду алып костум, косуп үлгердим. Сол кезде одан маган карай бурулду. Сен же ошир камераңды деп менин туура темшектин алдында турганбыз. Мен катты корктум. Ары карай итерип жүрсө жалындым, жибериңдерчи мен деп. Бирок болгон жок, мен колумду ишимнен, шашымнан тартып.
деди журналист Нургүл Тапаева. Ал эми оператор Токмолдо Кусаинов окуяны мындайча айтып берди.
Жүгүрүп кеп камерадан устап түшүрмө түшүрмө дейт. Мен айтып үлгөрмөдүм. Сиз эмне үчүн маган жүгүрүп жатырсыз? Биринчи өзүңүздү түшүндүрүңүзчү. Кимсиз деп айтканча болгон жок. Ар жагынан экинчиси келди да тапкесин акырды. 3-4 келди да мен апарып бурушка кысып тастады. Камераны алып алып микрофонун жулуп экиге бөлүп өзүнө кайтадан лактырып тастады. Видеоискателин прямо колу менен ұстап тұрып, қан не деген күш деп ойлаймын, бұрап жұлып алды.
Азаттықтың журналистері Алматыдағы Қазақстанның адам құқықтары бюросында саат 11-де мемлекет енелер және балдар менен күресіп жатат деген темадағы маалымат жиынын тартуға келишкен. Анда өлкөдөгү тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылына катышы бар деген шек менен 4 июлда кармалган көп балалуу эне Оксана Шевчук менен жалгыз бой энелер Гурзипа Жаукерова жана Жазира Демеованын үстүнөн козголгон кылмыш иштери тууралуу маалымат берилмек. Аялдар ызы чуу салгандан кийин аталган маалымат жыйыны өтпөй калды. Жаалданган аялдар Оксана Шевчуктун кызын көтөрүп жүргөн, анын апасына да кол көтөрүшкөн. Журналисттер чабуулга кабылганы тууралуу полицияга телефон чалган, бирок тартип сакчылары окуя болгон жерге жарым сааттан кийин гана келген. Бул учурда кол салган аялдар имараттан чыгып кетүүгө үлгүрүшкөн. Күбөлөр бир аялды тартип коргоочулар кармаганын айтышууда. Азаттык радиосунун Кастак агенттигинин кабарчылары полицияга арыз жазды. Тергөөчү полиция чабуулдун жөн-жайын аныктап, көзөмөл камераларындагы видеолор менен тааныша турганын убада кылды.
Видеону карайды, баарын текшереди. Сол боюнча уже биртиндеп жумуш иштей баштайт деп боюнча.
Тергөө
аракети это боюнча жүрө берет.
Журналист Инга Иманбай журналисттер кесиптик укугун коргоо үчүн биригүүсү керек деп эсептейт. Ал эми Жасалаш гезитинин башкы редактору Руслан Эрбатанын пикиринде кесиптик кызматын аткарып жүргөн журналисттерге кедерги тийгизүү кылмыш болуп саналат.
Ал кәсіби қызметін атқарып отырған адамға кез келген адамның біреуі кеп кедергі жасауы, қоқан-лауқы көрсетуі, жаңағы қолында құралдарын тартып алып отыр, ол қылмыс жасап отыр деген сөз. А егер сол қылмыс жасап отырған адамға мысалы билік орындары, құзырлы орындары үнсіз отыратын болса, ол демек ол қылмыскерді билік қолдап отыр деген сөз. Демек біздің мына бүгінгі билік жүйесі бұл қылмыстық жүйені, қылмыстық мемлекетті қолдап отыр деген сөз.
6 июльда Нұр-Сұлтан шаһарында да белгісіз адам азаттықтың қауырсыларын көздөй калемпир газын чачыраткан. Анда журналисттер полициянын демонстранттарды кармап жатканын тартып жүрүшкөн болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Грузияда Рустави 2 телеканалынын айланасында чыр чыкты. Өткөн аптада узак убакытка созулган соттошуулардын негизинде телеканалдын кожоюн алмашкан. Оппозиция өкүлдөрү, укук коргоочулар буга байланыштуу бийликти күнөөлөп, редакциялык саясатты өзгөрөт деп чочулап жатышат. Ушул айдын башында Рустави 2нин журналисти эфирден Орусиянын президенти Владимир Путинди сөгүп салгандан кийин талаш талкууга кабылган. Грузияда Рустави 2 эң таасирлүү телеканал болуп эсептелет жана буга чейин өкмөттү сындап келгени маалым. Толугураак Нора Бешимбек кызы айтып берет.
Адам укуктары боюнча Европа соту өткөн аптада Рустави 2 телеканалы боюнча чечим чыгарды. Ага ылайык аталган телеканал мурдагы ээси бизнесмен Кибара Халвишиге берилиши керек деп айтылды. Грузиянын жогорку соту 2017 жылы март айында дамп кудушуна чечим чыгарган. Мындан улам Рустави 2нин буга чейинки кожоюндары ага ине Ливан Георгий Карманашвилилер Страсбург сотуна кайрылган. Бул бир туугандар Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили менен жакын экени белгилүү. Халваши Рустави 2 телеканалына 2004-2006 жылдары ээлик кылган. Кийинчерээк Саакашвилинин бийлигинин тушунда басым кысымдын айынан телеканалдагы үлүшүн арызыбаган акчага сатууга аргасыз болгонун айтып сотко кайрылган. Өлкө оппозициясы үчүн адам укуктары боюнча Европа сотунун чечими күтүүсүз болду. Грузин өкмөт башчысы Мамуку Бахтадзе болсо соттун чечимин кубаттады.
Страсбург сотунун чечими Саакашвилинин жана улуттук кыймылдын бийлигинин тушунда бизде укуктук өлкө болбогонунун бир далили. Анда адам өлтүрүлөр, адамдарды жашоо укугунун менчигинен ажыраткан учурлар болгон. Страсбург соту Грузиядагы сотто Рустави 2 боюнча бир дагы мыйзам бузуу болбогонун аныктады.
Өлкөдөгү башка оппозициялык телеканалды буга чейин бийликтеги грузин кыялы партиясы жана анын лидери Бидина Иванашвили сындап келген эле. Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвили телеканалдын айланасындагы соңку жагдайга байланыштуу Бидина Иванашвилини күнөөлөдү. Ал атайын кайрылуу жасап мекендештерин каршы турууга чакырды.
Иванишвили Грузиянын баарын, бюджетти, жерди, бакчаларды басып алды. Достор, муну жөн эле карап отура берелиби? Мекенибизди душманга өткөрүп берелиби? Мен жөн карап тура албайм. Мен акыр аягына чейин күрөшөм. Келгиле, эмге көргүүнү, эс алууну жыйыштырып, мекенди биринчи орунга коелу. Мындай зулумдук жеңбеши керек. Биз баарыбыз биригип, бир күч болалы.
Айрым оппозиция өкүлдөрү жана коргоочулар, жарандык активисттер дагы бийликте Руставеки телеканалынын редакциялык саясатына кийлигишип жатат деп күнөлөштү. Transparency International эл аралык уюмунун Грузиядагы өкүлү Мамука Ангуладзе өлкөдөгү 15 бейөкмөт уюм бийликке жана телеканалдын жаңы жетекчилигине сөз эркиндигин жана телеканалдын буга чейинки багытын өзгөртпөө тууралуу кайрылганын маалымдады.
Биз Грузиянын эгемен тарыхындагы жагдайларды эске алып жатабыз. Буга чейин кайсы бир телеканалдардын кожоюндар алмашып, андан кийин бийликке ыктап калган учурлар болгон. Биз Рустави 2'нин буга чейинки редакциялык саясатын билебиз. Бул саясат өзгөрбөш керек. Бизде медиа чөйрө аябай саясатташып кеткен. Бул чынында демократиялык коомго өтө чоң чатыр.
Мамуки Ангуладзе келерки жылы өлкөдө парламенттик шайлоолорун, бийликтин кемчилигин көрсөтүп турган жалпы маалымдоо каражаттарынын мааниси алда канча артарын белгиледи. Ал арада мурдагы коргоо министри Иракли Курашвили телеканалдын чыныгы ээси экенин айтып чыкты. Ал 2004 жылы Рустави телеканалын өзү сатып алганын, Кибару Халвашига жөн эле каттатып койгонун, муну колундагы документтер менен соттоо далилдей турганын жарыялады. Телеканалдын азыркы кожоюндары анын айткандарын четке кагып жатат. Ушул айдын башында Рустави 2 жаңжалга кагылган. Каналдын журналисти Георгий Габуня эфирде Орусиянын президенти Владимир Путинди сөгүп салган. Бул окуя эки өлкөнүн ортосунда дагы тирешүү жараткан. Өлкө жетекчилери журналисти айыптап чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Рим папасы Франциск жекшемби күнкү кайрылуусунда адам баласынын мындан 50 жыл мурун айга учканын эскерди. Понтифик Ватикандагы ыйык Петр аянтына чогулган динзарлардын алдында сүйлөп жатып, жер планетасы үчүн дагы көп пайдалуу ачылыштарды жасоого, прогресске карай жылууга чакырды. Арине америкалыктардын Аполлон 11 миссиясына ишенбегендер азырда четтен табылат. 2013 жылы жүргүзүлгөн сурамжылоого караганда астронавтардын айга конгонуна америкалыктардын 7%, орусиялыктардын 57% ишенишпейт. Конспирологиялык теориялар Билл Кейсингтин «Биз айда эч качан болгон эмеспиз» деген китебинен башталган. Бирок белгилүү космонавт астронавттар, адистер айга барууну бурмалоо мүмкүн эмес дешет. Аполлон 11 миссиясы Нил Армстронг, Баз Олдрин жана Майк Коллинзден куралган. Кошмо Штаттарда биринчи адам айга 1969 жылдын 20 июлунда кадам шилтеген деп айтылып келгени менен, иш жүзүндө Нил Армстронг Гринвич убактысы боюнча 21 июлда айдын үстүнө баскан. Айдын орбитасына жеткенде Армстронг менен Олдрин башка аппаратка отуруп айга кондурушкан. Ал эми командалык модулдун пилоту Коллинз ошондо айдын орбитасында калган. Азыр астронавт 88 жашта.
Биз экипаждагылар бүтүндөй дүйнө бизди карап турганын, ийнибиздеги оор жүктү сезип жаттык. Дос же душман болобу, биз адамзаттын назарында болчубуз. Колубуздагы бар аракетти ийгиликке жетиши үчүн жумшадык. Жан үрөбүш деп айланган көп ырахат албай калганбыз.
Олдрин менен Армстронг айдын кыртышынан үлгүлөрдү чогултуп жерге алып келишкен. Армстронг 2012 жылы 82 жашында көз жумган. Олдрин 89 жашка чыкты. Айга миссия адам баласынын кандай чоң жетишкендиги болбосун 70-чи жылдардан бери эч ким аны кайталай элек. Негизинен буга акча тартыштыгы же саясат тоскоол болууда. Экономисттер айга кемени учурууга 25 миллиард доллар кеткенин санап чыгышкан. АКШда ар бир администрациянын космос изилдөөсүнүн өз идеялары бар. Обама астронавтарды астероидке жөнөтүүнү көздөсө, Трамп Марска же кайра эле айга миссия жиберүү дымагы бар экени белгилүү. Бул маалыматтын видеосун Азаттык Шекит орг сайтындагы видео жаңылыктар түрмөгүндө көрсөңүз болот. Азаттык радиосунун 23-июлдагы эртең мененки программасынын жарым сааттык бөлүгү соңуна келип калды. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү. Обода жаңырган кабар жана баяндардын толук топтому сайтыбызда, дареги azattık.org. Бир аздан соң 2:30 программабыз башталат, толкунду которбой туруңуз. Бишкекте саат 10 болду. Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 23-июлдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз тажик чегинде абал туруктуу экенин билдирди. Адистер кыздарды эрте турмушка берүүгө негизги себеп экономикалык абал болуп жатканын айтышууда, Кызыл Кыянын мисалында сөз кылабыз.
Биринчи мен каршы болуп аттым, анан үйдө окусам, иштесем, элге окшоп турмушка чыгайын дедим. Ошол азыркыга чейин бирок ЗАГС ала элекпиз.
Индия дүйшөмбү күнү айга планета аралык автоматташтырылган станцияны учурду.
Индиянын космос, илим жана технологиялар тармагы үчүн бул күн тарыхка кирет.
Western Union акча жөнөтүү системасы Орусиянын улуттук банкынын тапшырмасы менен тышка акча которууга дагы чектөө киргизди. Мунун баарын алдыда кененирээк айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр болсо жаңылыктарды уңуз, сөз Токтош Жамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын чек ара кызматы кыргыз тажик чек арасында абал тынч экенин маалымдады. Ок атышуу токтоду. Чек арадагы бардык кызматтар күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Исфара Варух авто жолу жабылып турат. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү абалды жөнгө салуу үчүн биргеликте иш жүргүзүүдө. Түндө кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусунун өкүлү Акрам Мадумаров жана Тажикстандын Согду облусунун башчысы Раджобой Ахмодзодо жолукту. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматкери Чолпон Бердикулова маалымдаган.
Ак Сай айылынын дача участкасында жолугушту. Жетекчилер чек арада чыккан чыр жатакты жөнгө салуу, пикир келишпестиктин себептерин аныктоо менен аны жоюу, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, коңшулаш айылдардын элин ынтымакка чакыруу боюнча макулдашышты. Учурда ыйгарымдуу өкүл Акрам Мадумаров Баткен районунун Ак Сай айылында эл менен жолугушууларды өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө катышууда.
Баткен облусуна Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев жөнөп кетти. Белгилүү болгондой, 22-июлда кыргыз тажик чек арасында чыр чыгып ок атылган. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматында 5 киши жаракат алды. Варух кеңешинин Тожикон маалесинин башчысы Гафуржан Жураев кагылышуудан жергиликтүү бир тургун каза тапканын, дагы 7 киши жаракат алганын Азаттыктын тажик кызматына тастыктады. Орусияда Western Union төлөм системасы башка өлкөлөргө айына 600,000 рубльден ашык акча которууга чектөө киргизди. Бул тууралуу компаниянын сайтында кабарлады. Жаңы эреже акчанын изин жашырууга жана терроризмге каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзамды аткаруу алкагында 22-июлдан тарта күчүнө кирди. Документте белгиленгендей, быйыл апрелде Казакстан, Кыргызстан, Кытай жана Вьетнам өлкөлөрү үчүн киргизилген айына 100,000 рубльдик чектөө өзгөртүүсүз калды. Орусиянын борбордук банкы мындай жолу менен көмүскө операцияларга, анын ичинде кат албастан ишкерлик менен алектенгендерге каршы күрөшүүдө. 2018-жылы 30-сентябрына карата Western Union 200 ашык өлкөнүн ортосунда акча которуу операцияларын аткарган. Түркмөнстанда бюджеттик мекемелер ай сайын улуттук кызыл жарым ай коому үчүн акы каражат топтоп турууга милдеттендирилди. Бул тууралуу Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын Ашхабаддагы кабарчысы билдирди. Анын айтымында, өлкөнүн баш калаасындагы бир нече мамлекеттик орган жогорку жактан жазуу түрүндө тиешелүү буйругун 15-июлда алышкан. Цитата: 15-июлда бир катар бюджеттик мекемелер ай сайын кызыл жарым ай фондуна ар бир кызматкерден 15 манаттан, расмий курска ылайык 3,5 манат 1 долларга барабар кармап калуу тууралуу жазуу түрүндө буйрук алышкан. Бюджет кызматкерлери бийликтин мындай чечимине нааразы болуп жатышат. Аларга бул буйрук бардык мамлекеттик мекемелерге тиешелүү экени айтылган, деди Азаттыктын кабарчысы. Бул боюнча улуттук кызыл жарым ай коомунан расмий комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Түркмөнстандын улуттук кызыл жарым ай коомун өлкө президентинин эжеси Гүл Набат Довлетова жетектейт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары түзгөн Койташ айылындагы элдик штаб жол эрежесин бузгандар үчүн салынган айып пулдарды азайтуу боюнча өкмөткө бир нече талап койду. Элдик штабтын тараткан маалыматында мас абалында автоунаа башкаруудан башка бардык жол эрежесин бузуу үчүн салынган айып пулдар 2019 жылдын 1 январына чейинки өлчөмгө келтирилсин деп айтылат. Мындан сырткары коопсуз шаар боюнча калк арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жол белгилери стандартка шайкеш келтирилсин деген дагы талап айтылган. Коопсуз шаар долбоору Бишкекте быйыл 12 февралда ишке кирген болчу. Жогорку окуу жайларга тапшыруунун 3-чү туру башталды. 22 жылдан баштап студенттерден жогорку окуу жайларга кабыл алуунун 3-чү туру башталды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен кабарлашты. Учурда жогорку окуу жайларда бош гранттык орундар калгандыктан Билим берүү министрлиги дагы бир тур өткөрүү үчүн уруксат берген. 3-чү тур 24 июль күнү саат 14:00 аяктап, 25 июлда окууга кабыл алгандардын тизмеси ар бир окуу жайдан алдында илинет. Университеттерге абитуриенттерди кабыл алуунун 2-чү туру 15 июлда башталып, 20 июлда жыйынтыкталган. Быйыл республика боюнча 2262 мектепте 9-чу классты 95 миң, 11-чү классты 61 миң улан кыз аяктады.
Токтосун Шамбетов Азаттык радиосунда жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкөдө жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткенчи, Ош, Талас, Жалал Абад облустарында 37-38, Ысык Көл наарындарында 29-30 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо 14 градус жылуу болот. Бишкекте абанын табы 37 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз тажик чек арасындагы абал туруктуу экенин билдирди. Биз бир аздан соң мамлекеттик чек ара кызматынын өкүлүнө телефон аркылуу байланышып соңку жагдайды билгенге аракет кылабыз. Азыр төмөнкү баянга көңүл буруңуз. Кызыл Кыя шаарында кыздардын эртеникеге туруусу жана анын кесепеттери боюнча атайын талкуу уюштурулду. Мыйзамдар аркылуу жашы жетпеген кыздардын никеге туруусу тосмолонгону менен быйылкы жыл башынан бери мындай 7 учур болду. Адистер кыздарды эрте турмушка берүүгө негизги себеп экономикалык абал экенин айтып жатышат. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Мен мектепти бүтүшүм менен үй бүлөлүк шартыбызга байланыштуу ата энем турмушка
жашы 17 жетпестен туруп турмушка узап Орусияда иштеп төрөөргө аз калганда кайра айылга келген Диана орто мектепке 5 жашынан кирген экен. Эми жакында көз жарам деп турган жаш келинде азырынча нике күүлүгү да жок. Ата энеси турмушка берерде алгач каршы болуп, бирок башка эмне кылам? Жогорку окуу жайга барууга каржылык шартыбыз жок. Миграциядан табылган каражат менен жан багып атсак деп турмушка чыгууга макул болгон. Бирок келин түйшүгүнөн кыйналдым алгач дейт.
Биринчи мен каршы болуп аттым. Анан үйдө окубасам, иштебесем, элге окшоп турмушка чыгайын дедим. Ошол азырга чейин бирок ЗАГС ала элекпиз. Барып иштеп өзүңөр көзүңөр пул таап, үй кыйгыла депрессияга жөнөтө берди бизди.
Акыркы жылдары кыздардын жашы жетпестен турмуш куруусунун алдын алуу максатында ар кандай чаралар каралып, калк арасында түрдүү түшүндүрүү чаралары жүргөнү менен абал толук жакшырып кеткени жок. Мындай акыбалды эске алуу менен жаштан эки Кыргызстандын жаштары тынчтык жана туруктуулуктун элчилери долбоорунун алкагында атайын коомчулуктун жана тиешелүү кызматтардын өкүлдөрүнүн катышуусунда талкуу уюштурулду. Жыйында ачык болгондой Кызыл Кыя шаарынын аймагында жашы жетпестен никеге туруунун 7 учуру катталган. Булардын басымдуусу экономикалык шарттарга байланыштуу ата энелер кыздарын турмушка эрте узатканы такталды дейт. Шаардык үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн адиси Нурфарида Ганиева.
Каттоо боюнча 2019 жылдын 6 айлык жыйынтыгы менен 7 эрте турмуш куруу биздин башкармалыкта катталды. Анын төртөөсү эрте төрөө фактысы менен жана үчөөү бүгүнкү күндө боюнда бар. Негизинен иликтеп келгенде ошол материалдык жактан кыйналган семьялар, ошондой эле ата энеси ажырашып кеткен семьялар, анан ата энесинин макулдугу менен турмуш курган учурлар катталган. Алар менен иш алып барууда жеке иш пландар иштелип чыккан, аларга метрике алып берип, ЗАГС алып берип күбөлүктөрүнө.
Жыйынга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, депутаттар, социалдык кызматкерлер менен билим берүү тармагынын өкүлдөрү, укук коргоочулар, саламаттыкты сактоо кызматкерлери жана казыяттан өкүлдөр катышып, эртеңкиге туруунун кесепеттери тууралуу пикирлерин айтышты. Ар тараптуу пикирлерди кабыл алып, чечим чыгаруучу органдарга сунуштоо максатында иш чараны уюштурдук, дейт долбоордун өкүлү Алмаз Баймуратов.
Ошонун көйгөйлөрүн жана кесепеттерин алып, ошолор менен чечүүгө жана сунуштарды берүүгө аракет жасайбыз. Бүгүнкү күндө эртеңкиге туруу темасы алкагында тегерек стол болуп өттү.
Кыздарды эрте турмушка узатуу, никеге мажбурлоого каршы жаза чаралары күчөтүлө баштаганы, ала качуу фактылары тыйылып, облус аймагында мындай учурлар боюнча укук коргоо кызматтарына даттануулар дээрлик тыйылганы менен өз ара келишип, жашы 18 чыкпастан турмуш курган учурлар тыйылган жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми басма сөзгө баяндаманы угасыз. Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга сереп салабыз. Сөз Шайлообек Дүшеевден.
Рахмат. Факты кейжи гезити бул санын Атамбаев суракка келмек тургай баргандарды киргизбей койду деген баш тема менен ачып, майдага барларды жана Тимур Термечиковдун Кара Суу району кантип Райым Матраимовдун менчигине айданды деген макаланы жарыялады. Президент Сооронбай Жээнбеков Ош облусунун алыскы айылдарына барды деген. Башкы штаб Сары Таш 2019 тактикалык машыгуунун 2-нчи этабын өткөрдү деген макалалар басылды. Батукаев Нишадагы канча адамдын тагдырын талкалайт деген баш теманын алдында ой пикирлер жарык көрдү. Депутат Алманбек Шыкмаматов: бул жерде башка себеп, башка мотив жок. Батукаевдин иши Атамбаевди камаш үчүн гана жандангандай болуп жатат. Салянованы Атамбаевге каршы көрсөтмө алыш үчүн СИЗО бирге камашканы кичинекей балага деле түшүнүктүү болуп жатпайбы? Мыйзамды менчик куралга айлантып алуу жакшылык алып келбейт. Тилекке каршы азыркы кадрлар муну түшүнмөк турсун, кенеп да койгон жери жок. Азабын өздөрү эле тартат, өзгөрүүлөрдү күткөн эл да чарчады, деп. Саясатчы Алга Кылычев: Батукаевдин иши жөн эле элдин пикирин башка жака буруу. Мамлекеттик казынадан, бийликтин кара чөнтөгү болгон Райымден, бийликке каршы ой пикирлерден элди алаксытуу. Эгер акыйкат кылмыш иши козголсо, жогорку кеңештин ошол кездеги төрагасы баштаган адамдар жооп бериши керек. Ал эми Табалдиев боюнча айтсам, ал киши өтө кесипкөй чекич деп билем. Азыркы бийликтин саясий заказ менен мыйзамсыз кылмыш ишин козгогонун түшүнүп, чындык келгиче убактылуу өлкөдөн чыгып кетсе керек, деп. Депутат Эмил Токтошов: Батукаевдин иши боюнча азыр тергөө жүрүп жатат, бизге так маалымат жетпей жатат, аягына чейин акыйкат каралат деп үмүттөнөм, деп. Саясатчы Феликс Кулов: чынын айтсам, абдан таң калып жатам. Мен Табалдиевди жакшы билем, абийирдүү, мыйзамды сыйлаган адам катары таанычумун. Мисалы, ошол эле Өмүрбек Текебаевга маңзат салып коюшкан матрешка гейт боюнча өзүн жакшы жагынан көрсөткөн. Балким ал тергөөдөн жашынбай эле убакыттын өтүшүн күтүп жатса керек. Азыркы камоолордун толкуну аяктап, эмоциялар бүткөн соң көрсөтмө берет деген ойдомун, деп. Профессор Эмилбек Жороев: бир чети коррупция дейбиз, экинчи жагынан тааныш билиштиктин фактору. Анын үстүнө мурда жогорку кызмат ээлеген адамга маалымат берип койсо керек. Бул жагынан бир нече маселени ачыкка чыгарат, деп жооп беришти. Аталган басылма соода тармагында мурдагыдай өсүш жоктугун, Кумтөр кени Кыргызстанга 24 жылдын ичинде 3,7 миллиард доллар төлөгөнүн, өлкөдө жумушсуздардын саны өсүп жатканын, экспортубуз чабал экенин, ишкерлер эми бал муздакты экспорттоп акча табууну сунушун айтып жатышканын, Кыргызстан жылына 6,000 тонна бал муздак өндүрөөрүн, кыргыз балы экспортолуп жатат деген менен балдын көлөмү абдан аз экенин белгилөө менен Кыргызстан Кытайга тамеки, мунай зат, руда, күл, шагыл, иштетилбеген тери жана кайыш, туз, күкүрт, топурак менен таш жана шыбакка колдонулчу материалдарды экспорттоорун жазды. Алмазбек Атамбаев Орусияга барабы деген маалыматта, экс-президент бул тууралуу 19-июлда Кой Таш айылындагы үйүндө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтканын маалымдады. Агынан жарылган милиция президентке кайрылды деген макала жарыяланып, чындап эле милиция кызматкерлеринин абалы оордугун, өзгөчө майрам күндөрү же чет элдик меймандар келгенде алардын абалы кыйын болорун, күндүн ысыгына же суугуна карабастан көчө бойлорунда кечке дейрекке шээрип тикелеринен тик турушаарын, мына ушул жагдайды эске алган ички иштер министрлигинин чүй облустук башкармасынын милициялары президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу менен чыгышканын, негизи эле тартип сакчылары негизги иштерин таштап салып жолду тосуп турууга аргасыз болуп жатканын, бул ишти да өз каражаттарына жасашаарын, жол боюнда бир нече сааттап ачка жылбай турууга, кайсы бир ишке барыш үчүн таксини өз акчаларына жалдап алып жетүүгө туура келерин, негизи эле милиция кызматкерлеринин жолду тосуп турганга расмий уруксаты жоктугун, ошондуктан алар президент Сооронбай Жээнбековдон бул эрежени мыйзамдаштырып берүүнү суранышканын жазды. Вечерний Бишкек гезити Александра Василькованын «Сүйлөшүүлөр создугуп кетти» деген макаласын басты. Анда Сентера Голд Инк компаниясы менен өкмөттүн ортосундагы курчап турган чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимдин шарттары эмне үчүн создугуп келатканы тууралуу сөз болот. Макалада өкмөт тарабынан 2017-жылы кол коюлган келишим ушуну менен 8 жолу токтотулуп, эми 31-июлга чейин жылдырылганы тууралуу баяндалат. Гезитте булардан тышкары спорт, маданият жана башка тармактарга арналган маалыматтар да бар. Гезит баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басмадан чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга сиреп салдык. Микрофондо Шайлообек Дүйшөев болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Баткен районунун Аксай айылынан аялдар жана балдар коопсуз аймакка чыгарылганы расмий кабарланды. Алар Баткен шаарында кесиптик лицейдин имаратына жана стадиондо атайын чатырчаларга жайгаштырылды. 22-июлда кыргыз тажик чек арасында чыр чыгып, ок атылып, адамдар жарат алган. Биз азыр мамлекеттик чек ара кызматынын кайтаруу башкармалыгынын башчысы полковник Кубатбек Жээнбаевге телефон чалып байланыштык. Акыркы абал тууралуу билгенге аракет кылабыз. Кубатбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мамлекеттик чек ара кызматы азыр эле абал туруктуу деген бир маалыматты таратты. Сиз бизге кыргыз тажик чек арасындагы акыркы жагдай, сүйлөшүүлөрдүн баштапкы жыйынтыктары тууралуу эмнелерди айтып бере аласыз?
Рахмат. Өчө күнгө караганда бүгүн салыштырмалуу абал туруктуу деп айтсак болот. Бирок ошону менен бирге эле Исфаран баруу жолу жабык турат. Азыр дагы областтык жетекчилеринде жолугушуулар күтүлүп жатат. Андан сырткары мамлекеттик чек ара кызматы жетекчиси полковник Шаршеев Улан-Удэ Жарлыкович эртең менен Баткенге учуп кетти. Бул ошол жерде кырдаалды координациялоо жана Тажик Республикасынын чек ара кошуналарынын колбашчысы генерал полковник Ажап Али менен жолугушуу максатында учуп кетти.
Мына ошо кечээки чырда кыргыз тараптан 5 адам жабыркаган, айрым маалыматтарда 8 киши жабыркап ооруканага түшкөнү айтылып атат. Тажик тараптан деле 6-7 киши жабыркады дейт, бир адам өлгөнү тууралуу айтып атат тажикстандыктар. Бул жөнүндө сиздерде кандай бир расмий кабарлар бар?
Да, тилекке каршы көчөгү чыр чатактын негизинде бир тараптан 14 жараны ар кандай жаракаттарды алды, бирок абалдары туруктуу, оор жаракат алгандар жок. Официалдуу түрдө тажик тараптан канчадан жабыркалаганы боюнча маалымат бизге бүгүнкү күндө азыр келип түшө элек.
Бир адам каза болду деген маалымат деле расмий бериле элек ал жактан?
Расмий бизге эч кандай кабар берилет азырынча.
Абалды көзөмөлдөө үчүн аскер күчтөрүнүн даярдыгы кандай, дейт кошумча күчтөр зарыл болуп атабы ал жакта?
Бүгүнкү күндө азыркы убакта чыр чатак чыккан жерде коопсуздукту камсыздоо боюнча тийиштүү күч каражаттар өзү курам жетиштүү. Ошону менен бирге эле биз Тажик Республикасынын чек арачылары менен бирге өзүбүздүн кош аракет жүргүзүүчү пландарыбыз бар. Ошолордун негизинде байма бай жолугушуп кырдаалды түздүү түзөп, түзөө боюнча жумуштар жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары ошол областтык жетекчилери эки областтык жетекчилердин деңгээлинде дагы жолугушуулар болуп, кырдаал түзөө максатында жумуштар жүргүзүлүп жатат.
Жергиликтүү бийлик менен ошо бийлик өкүлдөрү жолугуп түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атса керек, э? Сиздер жөн эле коопсуздукка көз салып, түшүндүрүштөрүн аралашкан жоксуңар, э? Кайсыл чек ара пункту бар эле маалымат үчүн биз айта кетсек, ошол жерде кайсыл өткөрүү пункту бар же кандай?
Бул жерде өткөрүү пунктулары жок. Бул жер деген Варух айылы Кыргызстанда анклав болуп жайгашкан.
Демек өткөрүү пункту жок, чек ара аймагы болуп эсептелет, көзөмөлдө болот.
Булар свободно передвигаются, мындай. Эч кандай тоскоолдук болбойт алардыкына чек ара тараптан.
Рахмат сизге убакыт бөлүп, бизге телефон аркылуу байланышка чыгып, маалыматтар менен бөлүшкөнүңүз үчүн. Азаттык радиосунда мамлекеттик чек ара кайтаруу башкармалыгынын башчысы полковник Кубатбек Жээнбаев болду. Телефон аркылуу бизге байланышып, суроолорубузга жооп берди. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Орусияда Western Union төлөм системасы башка өлкөлөргө айына 600,000 рубльден ашык акча которууга чектөө киргизди. АКШ президенти Дональд Трамп Ирандын Америкага иштеген тыңчыларды кармаганы тууралуу маалыматын кескин түрдө четке какты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары түзгөн Койташ айылындагы элдик штаб жол эрежесин бузгандар үчүн салынган айып пулдарды азайтуу боюнча өкмөткө бир нече талап койду. Президент Сооронбай Жээнбеков 22-июлда Сауд Арабиясынын парламентинин спикери Абдалла бин Махаммад аль-Ашейх менен жолу кушту. Өзбекстанда мугалимдерди дарыянын жээктерин бекемдөөшүнө мажбурлап алып чыккандыгы үчүн Касансай районунун акиминин орун басарына $69 өлчөмүндө айып пул салынды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареге азаттык чеки торг. Western Union акча жөнөтүү системасы Орусиянын улуттук банкынын тапшырмасы менен тышкы акча которууга дагы чектөө киргизди. Буга чейин апрелде эле Орусия бир катар өлкөлөр менен бирге Кыргызстанга да акча которуунун көлөмүн 100,000 рубльга чектеп койгон эле. Кыргызстандык ишкерлер анын айынан ашыкча чыгым тартып жатканын айтышса, экономисттер каржыга көзөмөл мындан ары да күчөтүүлөрүн белгилешүүдө. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
22-июлдан тарта Western Union аркылуу Орусиядан башка чет өлкөгө бир адам айына 600,000 рубль гана жөнөтө алат. Жаңы эреже акчанын изин жашыруу, терроризмди каржылоо менен күрөшүү мыйзамынын алкагында кабыл алынган. Буга чейин адамдар Орусиядан башка жакка бир которгондой эле $5,000 ашык жөнөтө алышчу. Western Union системасы мындай чектөөнү Орусиянын улуттук банкынын тапшырмасы менен киргизген. Улуттук банк муну менен көмүскө операцияларга бөгөт коюу, каттоодон өтпөгөн ишкерлер менен күрөшүү үчүн кабыл алынып жатканын билдирүүдө. Улуттук банкынын маалыматына ылайык, 2018-жылы өлкөдөн чет жакка бул системалар аркылуу $9 миллиарддан ашык каражат которулган. Адистердин баамында Western Union системасынын 600,000 рубльдык чектөөсү мигранттарга эч таасирин тийгизбейт. Буга чейин эле апрелде Орусиядан Казакстан, Кытай, Вьетнам, Кыргызстанга акча которууга айына 100,000 рубльдык чектөө киргизилген. Кыргызстандан Орусияга товар ташып иштеген Эрнис Садиев эми кыргызстандык ишкерлер ашыкча чыгым тартып жатканын айтат.
Өтө чоң таасирин тийгизди. Биз күндө күнө алыс акча салабыз да Кыргызстангачы өзүнүн товарга, Москвага келе жаткан товарга. Биздин лимиттерибиз 100,000 ашык болбогондуктан биз ар ким ар кыргызга барып суранып атабыз да салып берип койгула депчи. Анан кийин азыр көбүнчө займа расчет кылып атабыз, бул дагы риск болуп атат.
Экономисттер акча которуудагы мындай чектөөлөр чакан жана орто бизнес ээлерине кыйынчылык келтирип, акчаны мыйзамсыз ташуунун жолдору пайда болоорун мурунтан эскертишкен.
Частный банктар болуп кетти, мисалы үчүн Кыргызстандан туруп өздөрүнүн эмесин айтат, услугасын. То есть банкынан услугасы эки эсе кымбат. Мурда 100,000 салсак 1,000 рубль төлөсөк, азыр 100,000 которсок 2,000-3,000 ошодон жогору төлөп калып атабыз да. Соода тармагында иштегендер көбүнчө кыйналып атат. Мисалы үчүн биз соодадабыз, ушундай эле ошол бизнес кылгандарга көп таасири тийип атат да.
Ал эми москвалык экономист Максим Блант орус өкмөтү экономикалык каатчылыкты алдын ала каржы рыногуна көзөмөлдү мындан ары да күчөтө берерин белгилейт.
Во первых есть две тенденции. Во первых стремится поставить все финансовые
Эки тенденция бар. Биринчиден, орус өкмөтү бир топтон бери эле адамдардын баардык каржылык операцияларын тыкыр көзөмөлгө алууга аракеттенип келет. Бул адамдардын жеке акчасы экени эч кимди кызыктырбайт. Экинчиден, орус бийлиги азыр кризиске активдүү даярданып жатат. Мындай чектөөлөр бир гана акча которууда эмес, салык жыйымдарга, банктык эсептерге чейин киргизилүүдө. Western Union 600 000 рубльдык чектөө киргизгени бул эң жөнөкөй мисал. Бул абал мындан ары да оорлой берет. Чектөөлөр киргизиле берет. Каржылык чектөөлөрдөн буйта өтүүнүн бир жолу бул блокчейн.
Мониторинга, который отслеживает все переводы и
22 июлда Орусиянын экономикалык өнүгүү министри Максим Орешкин Эхо Москвы радиосундагы маегинде орус экономикасындагы абалга үстүнөн насыя алган калкты айыптаган. Элдин банктарга карызы 15 триллион рубльдан ашканын белгилеген министр бул карыздардын айынан 2021 жылга карата өлкөнүн ички дүң продуктусу 3% кыскарып, Орусияда экономикалык кризис башталарын болжогон. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Индия дүйшөмбү күнү айга планета аралык автоматташтырылган станцияны учурду. Индия космос державаларынын катарын толуктоого бир нече жылдан бери аракет көрүп келатат. Буга чейин жердин жандоочусуна АКШ, Орусия жана Кытайдын миссиялары гана барган эле. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
4, 3, 2, 1, 0. Чандраян 2 пилотсуз станциясынын Индиянын түштүгүндөгү Шрихарикота аралында орун алган космос борборунан учурулушун индиялыктар телеканалдардан түз эфирде көрө алышты.
Биз бул күндү көптөн бери күтүп келдик. Бая күнү кемени учуруу башка күнгө жылдырылган. Которушканы жакшы болуптур, бүгүн жакшылап көрө алабыз. Станцияны учуруу ийгиликтүү болот деп үмүттөнөм.
Дейт көрүүчүлөрдүн бири. Өлкөнүн космосту изилдөө институтунун директору Кайласавадиво Сиван Чандраян 2 жердин орбитасына ийгиликтүү чыгарылганын билдирди.
Индиянын космос илим жана технологиялар тармагы үчүн бул күн тарыхка кирет. Космос кемеси Чандраян 2 станциясын мерчемделген орбитага ийгиликтүү чыгарды. Орбита пландалгандан 6000 километрге ашты.
Андан кийин жабдык ай тарапка багыт алып, план боюнча августта жердин жандоочусунун орбитасына чыгышы керек жана бир жыл бою айды айланып жүрмөкчү. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди станцияны ийгиликтүү учуруу менен Твиттерден куттуктады. 10 миллиард рупий же 146 миллион доллар сарпталган долбоор өтөлүнө чыкса, Чандраян 2 айдын түштүк уюлуна конгон тарыхтагы биринчи жабдык болуп калмакчы. Аппарат жандоочунун үстүнө түшүргөн чакан ровер 14 күн топурактын курамын изилдейт. Индия космос державаларынын катарын толуктоого бир нече жылдан бери аракет көрүп келатат. 2008 жылы Чандраян 1 кемеси айга учурулуп, зонд таштаган. Анын жардамы менен кыртышында суу бар экени тастыкталган. Буга чейин жердин жандоочусуна АКШ, Орусия жана Кытайдын миссиялары гана барган. Салмагы 4 тоннага жеткен Чандраян 2 станциясын учуруу адегенде былтыр апрелге пландалган. Андан кийин бир нече жолу которулуп отуруп, быйыл 15 июлдагы старт техникалык мандемден улам 1 саат калганда башка күнгө жылдырылган. Жыл башында тагыраагы январда Кытайдын Чанъе 4 зонду айдын аркы тарабына конгон. Апрелде болсо израилдик Берешти аппараты айга коно албай кырсыкка учураган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Украинадагы парламенттик шайлоонун болжолдуу жыйынтыктарына ылайык Жогорку Радага алгачкы жолу кара терилүү депутат келди. Ал эл кызматчысы партиясынан талапкер болгон Жан Беленюк. Саясатка аралашканга чейин грек-рим күрөшү менен машыккан Беленюк 2016 жылы Рио Олимпиадасында күмүш медаль алган экен. Ал шайлоодон кийин дагы спортту таштабай турганын, 2020 жылы Токиодо өтө турган Олимпиада оюндарына катышуу ниети бар экенин билдирген. Беленюк учурда 28 жашта Киевте төрөлгөн апасы Украина, атасы Руанданын жараны, атасы 1994 жылы бул өлкөдөгү жарандык согуш маалында каза болгон. Бул кабар менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасын жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү бүгүн Канат Кажымшаков жүргүзүүдө. Биз айтып берген кабар жана баяндардын толук топтомун сайтыбыздан табасыздар. Эги Азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит орг деп аталат.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Азаттык радиосу 23 июлдагы эртең мененки берүүлөрдү жыйынтыктады. Студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Укканыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.